Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot saluta la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață într-o nouă săptămână. Astăzi vom vorbi despre aplicarea criteriilor de performanță în salarizarea profesorilor și împreună cu noi se află doi profesori universitari, domnul profesor universitar Marian Staș, coordonatorul proiectului Liderii Mileniului 3. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație, bună ziua!
Și de asemenea domnul profesor universitar Anton Hadar, care este și liderul Federației Naționale Alma Mater. Bine ați venit!
Sărbuna, bine v-am regăsit! Pe un subiect foarte interesant.
Este un subiect
aflat în preocupările noastre de multă vreme, doamnă, iar acum a intrat și în preocupările Ministerului Muncii, în vederea alcătuirii unei noi legi a salarizării unitare, despre care tot vorbim și tot așteptăm să fie gata și să își facă așa cum trebuie desfășurarea, să aibă conținut.
Bineînțeles
și să
discutăm fie aplicabilă. Despre aceasta în contextul educației și ne referim aici la situația profesorilor. În alte emisiuni pe care le-am realizat, am tot discutat despre faptul că nu ne putem aștepta la prea multe de la elevii de astăzi, de la viitorul țării de mâine, dacă astăzi nu se investește în educație, dacă astăzi nu se investește în cadrele didactice, în profesorii care le sunt dascăli, le sunt mentori elevilor, studenților. Și tocmai despre aceasta vom vorbi. Iată, potrivit unui studiu realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică responsabilă pentru analiza rezultatelor programului pentru evaluarea internațională a elevilor cu sistemele de educație din țările participante, în aproape jumătate din aceste țări, performanța elevilor la școală este direct legată de nivelul salarial al profesorilor și de nivelul de respect de care aceștia beneficiază în societate. Știm foarte bine cum stau lucrurile la noi în România și tocmai de aceea am spus la ce să ne așteptăm dacă aceasta este situația. Tot am vorbit despre faptul că cei mai buni studenți și cei mai mulți profesori care au terminat cu note foarte bune își găsesc altceva de lucru în străinătate. Și atunci, ce așteptări există? Haideți să vorbim despre care ar fi criteriile de performanță și de la ce se poate porni în direcția aceasta. Domnule profesor Staș, cred că sunteți, iată, aveți și un material pe care l-ați realizat în sensul acesta și chiar vă rog să prezentați din perspectiva dumneavoastră care ar fi criteriile la care vă gândiți și imediat va continua și domnul profesor.
Mulțumesc pentru întrebare și mă bucur să fim împreună în această conversație. Am să formulez două, trei idei așa de la care să plecăm și pe care să le dezvoltăm împreună. Probabil că prima și cea mai importantă în momentul de față este cea legată de opinia mea în raport cu sistemul public al educației, și anume că, așa cum e starea lucrurilor acum, educația constituie o vulnerabilitate de fond pentru securitatea națională a României, ceea ce înseamnă o temă foarte, foarte serioasă, în virtutea căreia am și construit un cadru strategic pe care l-am făcut public de mai multă vreme. Și ajung fix la întrebarea dumneavoastră, pentru că într-un astfel de cadru strategic, atunci când vorbim despre valorile pe care școala ca sistem are a le cultiva, un aspect esențial, o componentă strategică o reprezintă resursa umană, respectiv ceea ce înseamnă calitatea profesorilor și cariera didactică, fie că vorbim de preuniversitar, fie că vorbim de universitar. În această cheie, eu mă gândesc așa, că atunci când vine vorba de performanța unui profesor, am în vedere cel puțin două teme majore. În primul rând, competența profesională în subiectul specializării și în al doilea rând, partea asta soft, așa, arta și maestria de a fi profesor. Felul în care ceea ce știu ajunge către elev, pentru că, din punctul meu de vedere, e mai puțin relevant ca eu să fiu tobă de carte, e important să fiu tobă de carte, dar asta este în măsura în care ceea ce știu trece către elev, în măsura în care știu, sunt în stare să-l ajut pe cel din fața mea sau să-l sprijin pe cel din fața mea să învețe.
Sigur.
Pentru că alminteri nu fac nimic și e un sindrom destul de frecvent la ora actuală, de pildă pe care îl putem vedea în calitatea slabă a multora dintre manualele școlare. De foarte multe ori, ălea sunt scrise nu atât pentru ca elevul să poată învăța de pe ele, dar mai ales arăt cât de tare sunt eu în parcarea fizicii sau matematicii sau a englezei ca atare. Ceea ce, din punctul meu de vedere, nu e corect. Acum, în raport cu ceea ce înseamnă indicatorii pe care i-ați menționat, și aici mă refer, ați dat doi. Unu, nivelul de salarizare și doi, respectul în societate. Am câte o problemă în particular cu fiecare dintre cele două teme, pentru că așa cum sunt lucrurile acum, eu spun că este o rușine la nivelul societății și la nivelul conducerii politice de a menține această stare de fapt prin care salariile profesorilor sunt cele mai scăzute din Uniunea Europeană, deci pe grila de salarizare, da. Profesorii noștri din preuniversitar cel puțin câștigă cel mai puțin din Europa, asta înseamnă o medie cam de vreo 5.000 de dolari pe an, în condițiile în care penultima, următoarea, ajunge undeva către 11-12.000 de dolari, dacă bine țin minte. Deci așa ceva este o rușine și este un lucru incalificabil. Nu e normal și nu e firesc. După cum la fel de incalificabilă o reprezintă menținerea la 3% a investiției sau a cheltuielilor pentru produs intern brut în educație, în condițiile în care legea scrie 6. Dacă legea ar fi scris altfel sau n-ar fi scris, atunci discutam. Dar asta înseamnă prima încălcare a legii, ca să zic așa, sau a procesului de statuare a statutului educației în societate, vine fix de la legiuitori care spun 3 în loc de 6, că nu putem mai mult. Nu sunt de acord deloc cu tema ca atare. Acum, în ceea ce privește respectul ca atare al profesorilor, aici, din punctul meu de vedere, tema este un pic mai subtilă. Eu am învățat așa, că degeaba cer eu respectul celui din față. Respectul e de câștigat.
Evident.
Și aici discuția devine mai profundă și mai subtilă. Dar rezumând sau, mă rog, sintetizând componentele la care mă refer atunci când vine vorba de ceea ce înseamnă performanța profesională, am în vedere cel puțin două categorii: felul în care stăpânesc materia și, în al doilea rând, felul în care reușesc să o livrez copiilor cu care lucrez. Aici am în vedere mai degrabă componenta preuniversitară, în primul rând, pentru că atunci când vine vorba de ceea ce înseamnă carieră universitară, zona de cercetare, de publicații și așa mai departe, începe să aibă și o pondere semnificativă. E firesc.
Și iată de ce vorbim adesea despre talentul pedagogic al dascălilor și despre, sigur, faptul că pot să învețe multe lucruri la școlile pe care le-au absolvit, însă dacă nu știu...
Total de acord cu dumneavoastră, cu observația riguroasă și specifică. Vorbim aici atât de artă cât și de maestrie. Deci sunt două componente, sigur, care merg mână în mână. Ele venind, pe de o parte, dintr-o școală de pedagogie bine făcută, iar pe de altă parte, dintr-o practică îndelungată, pentru că a ajunge maestru e mai greu în primele 3 luni sau în primele 6 luni sau în primul an. Avem, da, slavă Domnului, multe zeci de ani așa sub centură de educație, ca să putem să afirmăm, să pot să afirm că drumul către ceea ce înseamnă o performanță educațională autentică e suficient de lung.
Și pentru că domnul Staș v-a amintit în sensul acesta, preuniversitar, ce puteți să ne spuneți legat de criteriile de evaluare? Care ar fi acestea? Și putem vorbi despre criterii de evaluare ale elevilor și vom vorbi și despre cele ale profesorilor, deși noi am deschis cumva mai mult dialogul în privința profesorilor. Dar și vom ajunge să vorbim și despre elevi.
E o problemă care ne frământă în ultima perioadă, aceea evaluării performanțelor cadrelor didactice. Ne-ar plăcea ca aceste evaluări să fie luate și în seamă. Atât în învățământul preuniversitar, cât și mai ales în cel universitar, aceste evaluări se realizează an după an. Numai că prea puțin se aplică din ceea ce se evaluează. Nimic nu este cuantificat, transformat în bani, în salarii mai mari pentru cei meritoși, pentru cei care chiar au obținut rezultate foarte bune.
Bine,
de aceea, atunci... noi cei din învățământul superior, știți bine că eu reprezint învățământul, da, superior, ne-am gândit să cerem celor care se ocupă de legea sau rezervă unitare ca în lege să fie și un spor pentru evaluarea performanței, spor de excelență academică. Un spor care să diferențieze un profesor, un conferențiar de un omolog ca grad în funcție de performanțe. Acest spor trebuie acordat în viziunea noastră an după an, în urma acestor evaluări. Pentru că dacă avem totuși o groază de indicatori pe care îi luăm în seamă, pe care noi ne supunem evaluări. Dar dacă nu îi folosim, de ce mai facem asta,
doamne? Sunt în total, domnule profesor.
Sunt foarte, foarte mulți. Mi-este foarte greu, domnule profesor. Pot să enumăr, da, cred că sunt mai mulți de 100. De aceea trebuie un spor. Noi am zis la început între 5 și 10%. Să vedeți dumneavoastră ce tare se năsprește competiția între cadre didactice. La început s-ar putea să iasă și cu scântei. Pentru că profesorul o să zică, păi da, uite că eu iau cu 100 de lei mai puțin decât celălalt. Da, dar dacă aceste criterii sunt făcute riguros și sunt respectate și aplicate în mod corect, n-au de ce profesorii să se mai certe, să jinduiască unul la celălalt din punct de vedere al salariilor sau al performanțelor. Însă trebuie niște indicatori foarte clari, care să nu fie contestat sub nicio formă. Nimeni să n-aibă ce să spună în legătură cu acel indicator. Noi în învățământul superior, în fiecare universitate, avem evaluările noastre. De regulă aprobate de Consiliul Profesoral al fiecărei facultăți, apoi parafate de Senatul Universității. Iată cum e la Politehnică. Avem activitatea științifică. Prima componentă. Aici avem publicații la nivel național, monografiile, cărțile au un anumit punctaj, 1,5 pagini pe număr de pe 1,5 puncte pe pagină. Iată, mergem mai departe. Avem publicații în diverse reviste, recunoscute la nivel înalt, recunoscute la nivel mai de jos. Avem lucrări publicate în volumele științifice naționale, avem cerere de brevet și brevet omologat în zona aceasta a publicațiilor la nivel național. Trecem mai departe. Avem publicații la nivel internațional. Iarăși o monografie plătită mult mai bine, 5 puncte pentru o pagină. Avem articole publicate în reviste cu caracter ISI, adică reviste de cel mai înalt nivel. Avem articole publicate în proceedings ISI, adică la conferințe care sunt în baze de date internaționale. Tot aici există articole publicate în alte tipuri de baze de date, Scopus, ISBN, cu ISBN, IEE și altele și așa mai departe. Articole publicate de asemenea în străinătate, în reviste necotate. Și tot așa pot merge mai brevet omologat la nivel european sau la nivel mondial. Avem apoi activitatea pe proiecte, activitatea de cercetare despre care amintea și domnul Marian Șas aici, cu diverse proiecte, granturi din fondurile naționale, proiecte internaționale, proiecte europene. Ce statut ai avut acolo? Coordonator sau doar membru? Fiecare are punctajul său. Avem de asemenea recunoașterea prestigiului pe plan național sau pe plan internațional.
Deci acestea aici există, însă nimeni nu le aplică. Asta încercați să ne spuneți.
De regulă avem citări, avem, doamnă, dacă ai poziții de referent științific în diverse
deci în felul
medii,
acesta înțelegem că există motivație puternică.
Punctaje pentru doctorii pe care ai scos sau pe doctorazii pe care îi conduci, premii internaționale, membru în colective de redacție, chairman la conferințe. Părerea mea că dintre toate acestea trebuie să facem o selecție, pentru că
sunt cam multe.
Doi la mână trebuie să le luăm pe cele care reprezintă cu adevărat excelența academică. Sunt multe, sunt evaluări relevante, dar nici să venim aici să luăm absolut orice activitate. Ai făcut un curs, ai fost la un proiect, ai fost grup țintă la un proiect și ai venit cu o diplomă. Doamne, nu. La învățământul preuniversitar au fost la început rețineri. Colegii mei, liderii de sindicat din cele două federații, la început au zis: domne, ne este foarte greu, pentru că noi trecem prin ograda primarului. Acolo primarul având un rol semnificativ. Domne, o să zică primarul, păi dă-i lui și nu-i dă lui alt. Nu, dacă criteriile sunt foarte clare, sunt convins că și colegii noștri se vor bucura de un procent semnificativ sau mai puțin semnificativ, în funcție de cât vom putea și noi să scoatem de la actuala putere tehnocrată, pentru că trebuie dat acest spor ca să întărească competiția. Nu admit sub nicio formă, chiar dacă sunt criticat de colegii mei pe care îi conduc, ca doi conferențiari care au același nivel de pregătire, același grad didactic, cum s-ar spune, nu o vechime de în câmpul muncii mai mare sau mică, să aibă salariu egal când unul muncește de rupe, aduce lucrări, are fișa.
Și e pasionat de ceea ce face, e conștient de responsabilitate.
Și celălalt zice între 2 și 5 se culcă în mod regulat, pentru că omul așa s-a învățat. Adică cu atunci ajung la un nivel și zice: de aici încolo eu nu mai trag. De ce să mai trag? Așa, salariul, el este egal cu al celuilalt care trudește. Trebuie o diferențiere. Și acest sport se poate da, a amintit domnul profesor, de 6%. Păi dacă tu nu dăm 6%, dăm, domnule, un 0,2%, ăla pe care nu l-ai dat
și
niciodată, dă-l pentru performanțele profesorilor. Dă-l pentru că în felul acesta profesorii se vor mobiliza. Și unii dintre ei chiar merită. Mergând la preuniversitari, vă dați seama câți nu sunt coordonatori de elevi olimpici, câți dintre profesorii aceștia nu se ocupă de fel și fel de activități, să zic, extrașcolare, activitățile de voluntariat și așa mai departe. Se pot găsi indicatori, dar în niciun caz cum scria aici, la propunerea Ministerului, participarea la atrageri de finanțări extrabugetare. Adică te duci pe la firme, nu-mi dai și mie o sponsorizare ca să pun și eu 10 puncte sau 5 puncte.
Da,
mă rog, și aici e bine să zic, într-un fel, că vii cu banii în școală și banii aia se folosesc pentru activități concrete, pentru binele școlii sau pentru binele comunității respective. Dar parcă sună ciudat așa, să atragi fonduri. Ar trebui poate să se spună prin ce ai atras, poate prin fonduri europene, poate prin proiecte. Dar fraza asta pare puțin ambigo. De aceea și colegii mei din domeniul învățământului preuniversitar au sărit ca arși când au văzut acest indicator. Dar să știți că se pot face. Colegii și pentru preuniversitar, colegii noștri au revenit la o altă atitudine, la cea specifică nouă celor din învățământul superior, și la ultima întâlnire de la Ministerul Muncii cu doamna Costea, avută vinerea trecută, au spus că vor și ei spor de excelență, de rezultate, exact, de performanță, atât cât se poate da pentru a diferenția doi de poți. Anual, doamnă, 3%, 2%, 7%.
Tocmai de aceea v-am întrebat despre învățământul preuniversitar, pentru că am spune noi, în învățământul universitar, salariile nu spunem că sunt mari, că sunt motivatoare. Dar cât de cât, oricum, un profesor universitar face lucrul acesta din pasiune. Nu? Deși îmi amintesc că a venit la un moment dat. Poftim?
Și pe bani.
Și pe bani, da, e evident.
Merg mână în mână una cu cealaltă și sigur sunt de acord, evident, cu faptul că ați plăcea ceea ce faci, este un aspect esențial important.
Care aduce rezultate.
Însă, iarăși sunt de acord cu faptul că zona preuniversitară, zona universitară sunt două lumi total distincte în ceea ce privește salarizarea ca atare. Și nu le compar pentru că nu doresc lucrul ăsta.
Da, e și greu.
Însă, acceptând așa invitația de a fi o prietenul critic al conversației noastre. Domnul profesor, parcă mi-a citit gândul când a dat așa lectură unor indicatori. Am să pun eu o virgulă la comentariul ca atare, virgulă, cu condiția de a salva tot procesul de ceea ce este în foarte multe situații ferma animalelor și formă fără fond. Repet, ferma animalelor și formă fără fond. Adică, atunci când ai 3 mm de hârtie cu 300 de indicatori, și am să vă dau un contraexemplu, până unde poate să ajungă între ghilimele paranoia unei astfel de... Și am să dau un exemplu de la Harvard. Sau un contraexemplu, ca să zic așa. Atunci când, de pildă, aloc puncte pe numărul de pagini publicate, păi, care e primul gând?
Să scrii cu caractere mai mari.
Sau cât mai...
Da, cât nu
mai
contează conținutul, ci să ai...
Sigur că da. Acolo, da.
Și am să dau așa un exemplu pe care am să evoc un exemplu pe care toată lumea îl știe, pentru că e celebru și a schimbat lumea, ca să zic așa. Cred că teza de doctorat a lui Einstein, nu știu cât a dat, 25-30 de pagini.
Sub 20 de pagini.
Sub 20 de pagini. Am ținut minte indicatorul. Deci ca să scrii că energia este masa ori viteza luminii la pătrat și să întorci tot ceea ce înseamnă discuția despre univers, sunt suficient. Și atunci, dragul de Einstein, cum ar fi putut fi el evaluat pe numărul de pagini? Nu s-ar fi calificat. Asta spun atunci când vine vorba de ceea ce înseamnă somnul rațiunii care generează monștri. Am dat doar un exemplu cred că am construit argumentul ca atare.
Categoric. Categoric.
Lasă dimensiunea imensă sau numărul cantitativă, scuzați-mă, a ceea ce înseamnă numărul de indicatori mult peste. Revin la un alt caz. Și îl folosesc pentru că are în bună măsură valoare de benchmark, de referință. Eu la Universitatea Harvard, la școala Kennedy, merg în fiecare vară să predau, pentru că sunt invitat în fiecare an, în funcție de evaluările studenților mei. Adică vine fix la chestiune, ca să zic așa. Și baza pornind de la care primesc sau nu primesc invitația pentru anul următor are 4 întrebări, dintre care 2 au de-a face cu cursul ca atare, una are de-a face cu prestația mea ca instructor și ultima e o întrebare deschisă, în ce mod cursul respectiv poate fi îmbunătățit. Și am să vă dau doar 2 elemente, și anume aprecierea sau evaluarea cursului ca atare pe care eu îl predau și ce anume cer cei de la școala Kennedy ca feedback pentru mine, ca prestație profesională. Cursul îl descompun în următorii factori primi. Subiectele au fost acoperite cu o profunzime corespunzătoare. Testele au evaluat corect cunoștințele și performanța mea. Subiectele au... temele de casă m-au ajutat să învăț. Lecțiile sau subiectele respective au avut legătură unele cu celelalte și orele de curs s-au desfășurat într-un ritm bun, într-un ritm, să zic așa, alert, dar într-un ritm rezonabil sau eficient pentru învățare. În ceea ce privește performanța mea, în particular, ca instructor, cele trei idei sunt următoarele. Am transmis clar subiectul, am facilitat eficient discuțiile în clasă și am fost disponibil pentru a răspunde întrebărilor și pentru a oferi asistență în afara orilor de clasă. Am dat exemplu așa.
Deci aici domnul profesor, cred că se referă la evaluarea noastră, nu?
Da.
De către
cum a fost evaluat dumneavoastră.
Și de către studenți. Depinde unde predai.
Mulțumesc pentru
că trebuie să
catare,
să punctați ca să se înțeleagă.
Da, exact. Pentru că eu știu că asta este încă o temă destul de nouă la noi în educație.
E greu să găsești cum să
evaluezi. Este ce mai frecventă, dacă nu mă
este o obligație. Este o obligație în învățământul superior. Instituția care se ocupă de asigurarea calității ARACIS, că atunci când vine și evaluează universitățile, evident că primul lucru pe care îl face atunci când se apucă de verificare este legat de ceea ce vorbea domnul profesor Stas, adică de evaluarea profesorilor de către studenți. Însă aceasta, în bună parte, conține o serie de indicatori despre care amintea și domnul Marian Stas aici. Trebuie însă pusă la punct mai bine în România, pentru că există și temeri din partea celor care fac evaluările că de onor copiii, elevii, studenții, s-ar putea să nu fie nici ei foarte sinceri, nici ei nu sunt obișnuiți cu așa ceva, pentru că dacă ești un profesor mai rău, mai rigid, mai rău în sensul acesta, mai ești pretențios, ești taxat de către studenți și riști să ajungi în sfera aceasta a unui punctaj necuvenit, dar oricum, principalii indicatori de acolo sunt extrem de clar. Dacă ți-ai predat lecția cu atenție, dacă ai într-adevăr vocație, dacă ai explicat bine, dacă ai fost corect, dacă ai ceea ce ai spus la începutul cursului, că așa este nota alcătuită, te-ai și ținut de treabă, dacă ți-ai făcut timp toate lucrurile tu ca profesor și așa aș continua. Nu intru în amănunte pentru că...
Aș vrea să mai adaug eu două idei, dacă mi-i îngăduiți succint. Una, ca să închidem subiectul indicatorilor, și a doua legată de ceea ce spuseseră dumneavoastră acum în legătură cu evaluarea ca atare. Prima este în felul următor. Aici, de fapt, argumentul este așa. Când mai binele devine dușmanul binelui, când mai mult devine prea mult, deci când numărul de indicatori ajunge o limită de suportabilitate sau de insuportabilitate, astfel încât procesul ca atare își pierde relevanța. Despre asta vorbesc. Da?
Exact.
Iar în ceea ce privește relația cu studenții, să zic așa, iarăși este un exercițiu important din punctul meu de vedere ca ei și unii și ceilalți să accepte ca atare tema că feedback-ul reciproc este esențial și la urmă și la urmă și la urmă, de departe, atunci când vine vorba de prestația unui profesor, ceea ce se întâmplă în școală, în clasă acolo, e indicatorul sau e traductorul esențial. Și am să vă dau acum un exemplu. Am făcut lucrul ăsta. Acum vreo câțiva ani am coordonat un proiect, am fost consultant pentru un proiect, exact pentru pentru o competiție profesorul anului. Și am făcut un gest smintit, ca să zic, în sensul bun al cuvântului, și am trimis în toate liceele din România un chestionar în care copiii au dat feedback profesorilor. A fost mult de lucru, ca să zic așa. Dar indicatorul care n-a dat greș a fost unul, pentru că leg cu ceea ce spuneați noastră apropo de exigența profesorilor, sigur că asta doare. Dar e un indicator care n-a dat greș niciodată. Ei spun în felul următor, da, să fie sever, să fie exigent, dar să evalueze corect. De să nu lucreze cu două standarde, cu două viteze. Într-un fel pentru unul și într-un fel pentru... Iar dacă îmi dă 4, atunci știu clar că am meritat nota 4, iar dacă îmi dă nota 10, știu clar că sunt de nota 10. Deci, această rigoare sau această exigență coroborată cu ceea ce înseamnă evaluarea onestă și corectă este esențială, pentru că, dacă mă întrebați din punctul meu de vedere ca însoțitori, ca facilitatori de proces, ca mentori, probabil că primul lucru pe care l-avem de făcut este să-i spun omului din fața mea că e albă dacă e albă și că e neagră dacă e neagră. Dacă merg într-o zonă de gri și în care omul ăla nu știe de la mine de fapt ce are de îmbunătățit sau unde este tare, păi atunci ce mai caut eu ca
profesor? Apropo de note, ca să glumim puțin, La mine, la disciplina pe care o predau se numește rezistența materialelor, este extrem de simplu să corectezi, pentru că e ca la matematică. 0,2, 0,3, 0,5, îți iese 4,72. Ce să-i faci? Te gândești, îi dai 5, că e mai aproape, nu? Dar am avut profesori în România rari care nu au vrut să modifice nota, așa cât a ieșit, așa au trecut în catalog. Să vezi, luptă după aia pentru decan să pună nota 5 sau nota 4. De aceea, pentru vorba 75. Unui coleg mai hâtru, de aia spuneam că vă spun o glumă, și domnule, eu nu le dau niciodată 4. Le dau 3. Păi de ce, domne? Pentru că, zice, dacă îi dau 3, zice, toată familia e convinsă că ăsta n-a știut nimic și îl mobilizează să învețe și îl critică pe el. Dacă îi dau 4, îl cred pe el. Că ăsta o să zică, aoleu, domnul Hader, nu mi-a dat, mai aveam 2 sutimi, 3 sutimi, 10 sutimi, mai bine îi dai 3. N-am cum la disciplina mea să nu-i dau sutimile necesare, zecimile necesare,
pentru că
e baremul foarte strâns. Dar gluma e glumă. La unele discipline poate chiar că merge să faci așa ceva. Oricum, vă asigur că nu se mai dau note cu zecimale în catalog. Am avut profesori care n-au cedat sub nicio formă și au avut chiar procese în acest sens cu universitatea respectivă și au părăsit sistemul de învățământ, pentru că au spus că nu scrie nicăieri că trebuie să dai notă fixă, trebuie să dai cu zecimale. Dar noi în regulament scrie, venea decanul și le rotunjea. Ei, a fost un caz. Eu zic nefericit. Un om de altfel foarte integru, dar care a avut ambiția aceasta că nu scrie nicăieri. Acum, dacă scrie în metodologia de evaluare că notele sunt note întregi, tu te apuci și dai 4,92 și nu-i dai 5, că e, mă rog,
ca să
nota
mai
lui
bine.
Reală. Ei, aici nota trebuie să fie și ea foarte, foarte bine alcătuită. Studenții pun mare bază pe modul în care îi notez, să știți. Pentru că acum pretențiile noastre ar fi mari, să fie toți de note mari, dar unii nu reușesc să învețe. Vorba unei studente, domnișoară, zic, tu ești de 10, zice, domnul profesor, învață să iei 10, la care ea mi-a răspuns, zice, păi cu un 10 iau 2 examene. Avea și-a dreptate într-un fel. Dar vreau să vă spun, trebuie să-i dai ca și la liceu și la bacalaureat, și uite că anul acesta s-a făcut, au fost rezultate mai bune. Doamne, să-i dai șansa să ajungă la un 5 sau un 6, notă minimă, în care să fie încorporate noțiunile de bază. Le știe pe acelea. Trebuie să te gândești ce evaluezi de aia. Doamne, dacă acestea sunt cunoscute tu ca evaluator, să fii mulțumit. Doamne, are bazele, la revedere. Că nu o să-l facem pe antrenorul de fotbal matematician. Dacă el a luat un 5-6, este bine. Ca dat în alte țări, îi fac antrenor și fără să aibă bacalaureatul. Glumind tot aici. Deci aici trebuie să fim foarte atenți și la componenta aceasta pe care studenții o evaluează la sânge. Dacă l-ai înșelat în așteptări, dacă n-ai fost corect, cum spunea domnul Marian Ștaș, dacă unii ai dat 5 și nu merita și lui ai dat 4 și credea că e aproape de 5, te-a terminat, te-a apuntat.
Sunt subiectiv și ei, însă iată că e interesant faptul că își doresc lucrul acesta și ei chiar sunt în felul lor integri, cum spuneați, dacă și liceenii și studenții spun același lucru.
Confirm eu lucrul ăsta și aș spune iarăși o virgulă frumoasă, de data asta nu de prieten critic, ci chiar de a rezona cu argumentul anterior. Cu două nuanțe aici. Spuneam așa, virgulă, cu condiția ca evaluarea să fie cinstită. Și aici am văzut multe situații și la clasa 8-a, la examenul de evaluare națională, dar și la bacalaureat, foarte multe subiecte și, din punctul meu de vedere, nu e bine lucrul ăsta. Sunt de tip no-brainer, așa se numesc ei. No-brainer înseamnă așa că nu-ți trebuie nimic ca să vezi că pagina asta e albastră. Da? Nu e așa că pagina e albastră? Bineînțeles că da. Ceea ce evident că forțează notele mari, ceea ce nu e sănătos, pentru că atunci îi pleacă de acolo cu percepția falsă că știu matematică de nota 10, când de fapt, și a fost cazul acum vreo 5 ani.
Nu trebuie să picăm în extrema la altă.
Sigur că da, a fost un caz acum 5 ani când m-am uitat pe subiectele respective și eu le-am rezolvat în 9 minute pe cele de clasa 8-a. Uitându-mă cu un an, doi în urmă, pe alelalte le-am rezolvat în 20-25 de minute pe fiecare. Ori în momentul în care cu 50% mai puțin timpul e la subiecte de același calibru, atunci înseamnă că avem o problemă. Asta e un aspect. Și un alt aspect, iarăși mi-a plăcut nuanța dumneavoastră și noastră ați enunțat-o ca atare, cum că oamenii totuși, sau studenții, sau și copiii sunt responsabili și știu clar cât știu. Eu fac lucrul ăsta în examenele mele. Am curs la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, iar atunci când am în fața mea un tânăr căruia cu drag îi dau nota 10, apoi ce poate fi mai bucurie mai mare? Ia-ți-l și du-te că ți-l-ai meritat.
Mai ales la o astfel felicitări. De facultate, nu?
În momentul în care ajungem la zone de genul ăsta, fie ajungem la concluzia că mai avem de învățat și ne revedem la sesiunea următoare. Fie de pildă când e o zonă de genul ăsta, să zicem 7, 8, 6, 7, eu pun întrebarea asta. Tu cât ți-ai da? Tu ce notă ți-ai da?
Interesant.
Și atunci o discutăm împreună și constat că în 9 situații din 10,
pleacă.
Ei sunt corecți.
Exact. Da, dar își dau nota pe care eu le-aș fi dat-o.
Da.
De pildă, dacă zice, domne, mi-aș da 7 sau 8, zic mai degrabă cum e, 7 sau 8. Și discutăm foarte serios pe tema ca atare și ieșim cu un contract psihologic bine semnat între noi, și anume că ăla este rezultatul pe care amândoi am căzut de acord că îl vedem la fel în ceea ce, din punctul meu de vedere, este un contract extrem de puternic în ceea ce privește pe studenți, din două motive. În primul rând, în primul rând pentru că învață să se evalueze corect ei pe ei înșiși. Și, în al doilea rând, evident că atunci când avem aceeași percepție, să uite la mine și spune, da, domne, uite că atât așa am văzut și eu.
Să înțelegem că nu le place studenților să aibă profesori indulgenți? Adică, dacă sunt așa...
Asta e o întrebare foarte frumoasă, mă bucur cum a spus-o. Nu știu dacă da sau dacă nu, dar în orice caz, cu siguranță vă pot spune ce nu le place. Să aibă profesori duplicitari. Deci să aibă profesori cu... De fapt, nu sunt profesori aia, deci... Nu-i numesc așa. Dar oameni care în fața lor fac exact una vorbim și alta fumăm. Hai că merge, ne înțelegem și așa mai departe. Oamenii ăștia, sigur că, iar dacă mă întrebați așa din punctul de vedere al experienței personale, evident că obiectivul meu este nu să-i dau o notă mai mare sau mai mică, ci omul ăla să plece de acolo cu dorința de a învăța mai mult, de a se pregăti mai bine și așa mai departe. Că doar nu eu dau notele de la mine din buzunar, ci ei și le câștigă, ei și le merită. Și asta, de fapt, a fost esența exemplului pe care l-am dat, mai ales acolo când situația e un pic mai subtilă, așa, și mai tristă. Deci când notele sunt mai mici. Evident că nimănui nu-i face plăcere.
Cred că studenții și elevii își doresc profesori buni. Iar din punctul meu de vedere, a fi profesor bun înseamnă a fi un profesor care știi să faci meseria cu mare atenție și cu mare profesionalism, adică îți predai cursurile fără nicio greșeală, impecabil, cu toate forțele pe care le ai în dotare. Dacă tu dormi cursul când îl predai, să știi că studenții dorm mai abitiri decât tine. Dacă tu te duci cu lehamite la curs, să știi că acei studenți nu sunt atrași, nu sunt captivați. Se întâmplă și în liceu când auzi că unora nu le place fizica. Păi de ce? Păi profesoara de fizică ce nu depune niciun efort, e obosită, n-are chef și așa mai departe. Am dat și un exemplu, poate fi o altă disciplină. Joacă un rol fabulos profesorul în pregătirea unui copil. Dacă tu știi să-l atragi către disciplina ta, este o reușită din calea afară de semnificativă. Deci înseamnă să fii foarte bun profesionist, înseamnă să fii corect. Asta înseamnă a fi un profesor bun. Să fii și corect când faci evaluarea, cum spunea domnul profesor. Păi dacă tu vii și dai unuia 10 când el e de 7, că de, eu știu, te-a sensibilizat un factor necurat. Sau dacă i-ai dat unuia o notă prea mică în comparație cu ceea ce credea el, nu e bine deloc. De aceea știți bine că și în legile care urmează a fi făcute și în legile care există se cam permite în unele locuri contestarea notei. Și aici trebuie văzut ce poate să se întâmple, pentru că nici să exagerăm obiective. Pentru o jumătate de punct, un punct, că fiecare profesor, mai ales la disciplinele acestea care nu sunt ca matematica, fizica, poate să aibă modul lui de interpretare. Limba și literatura română poate fi oricând supusă unui asemenea test de o greșeală de 0,5 puncte, un punct, și o să facă mare scandal familia, o, ce mi-a făcut. Trebuie să ne îndepărtăm însă de problematica aceasta a notei și cred că am reușit în anii trecuți când dintre cele 50%, domnule Ștaș, dacă vă aduceți aminte, doar 25% mai sunt acum luate în seamă din nucleul 5-8. Da. Notele obținute, pentru că deveniseră elevii, nu mai vorbesc părinții, robii notelor. Venea acasă copilul cu 7 la biologie, cu 5 la sport, dar el era de 10 la toate celelalte, era dezastru familial, era nenorocire. Toată lumea înjura profesorul că i-a dat notă mică la muzică, el neavând niciun talent în domeniul acesta. Aici trebuie să fim foarte atenți, doamnă, pentru că nu e bine. Și ar fi bine ca pe viitor să nu mai se ia aproape în seamă nimic. Și 25% este mult. Eu am făcut această sugestie, ministrul Pricopie a aprobat. Poate în anii care urmează reintroducem examenele la liceu, poate găsim o evaluare națională cuprinzătoare și serioasă.
Tocmai aceasta vreau să vă întreb, în funcție de note, dacă am vorbit despre evaluarea profesorilor din zona universitară, în zona preuniversitară, aici tendința este către subiectivist, dacă vorbim despre performanță, nu? Pentru că acolo cum pot fi evaluați? Da? Știm că e vorba de o dată pe an, însă tendința este, ai putea să-i dai note mari elevului, tocmai pentru că
nu cred că acela poate fi un indicator. L-am discutat zilele trecute la Ministerul Muncii. Se găsesc alții. Eu am aici vreo două pagini de posibili indicatori gândiți de Ministerul Educației, dați unii dintre indicatori de colegii
mei. Faceți o selecție după
ce... spre exemplu, nu cred că sunt demne de a fi luate în seamă lucruri precum participarea în comisii de la nivelul unității de învățământ, că se vorba de cachiorii, profesorii care se intre în acea comisie.
Nu, dar care ar fi?
Promovarea ofertei educaționale, că te-ai dus și ai făcut reclamă nu știu unde. Tu te duci la Piața Unirii, eu mă duc la în Crângaș, la... Nu, hai să...
Nu, dar care ar fi să nu exagerăm. Demne de luat
Doamnă,
în considerație?
Tot inspirații pot veni de la noi, de la învățământul superior. Publicații, cărți, elevi cu performanțe deosebite.
La aceasta mă refer când vorbim despre note.
Adică mi se pare normal că dacă ai un liceu în care n-a luat nimeni bacalaureatul să-i dai sport de excelență în domeniu. N-are sens.
Bun, asta după, pe
exact. Adică nu poți să-l premiezi pe unul care n-a făcut. Poate că într-adevăr și baza de pregătire, adică resursa umană a fost slabă de la început. Că știți bine că în școlile astea de tip grup școlar intră copii care n-au ce căuta acolo. După părerea mea așa este să intervine Ministerul Educației. Poate că în anii care urmează se va rezolva. Sub 5 n-ar trebui să intre nimeni în liceu. Indiferent de situație. Fără 5 la examenul acela de tip test național. E părerea mea și cred că
25 de sutin în plus sau nu?
Ei, nu contează. 5, doamnă, să ai. Mi-ai dai voie în toamnă, dar nu-l primești acolo cu 2 notă și îl bași la liceu pe motiv că învățământul nostru este de 12 clase. Nu-i chiar așa. Chiar de 11
aici
este obligatoriu.
Aici ați constatat că a fost o serie lungă de exemple din zona somnului rațiunii care naște monștri. Adică atunci când grosimea biblioraftului și numărul aberant de indicatori de fapt strică jocul, pentru că jocul este jocul cu mărgele de sticlă, ceea ce înseamnă relația dintre profesor și copii. Și aici am să dau iarăși un exemplu sau mă rog o temă mai degrabă cu care nu sunt de acord în sensul de a ne uita numai la zona respectivă. Sigur că sunt demn de tot respectul profesorii care fac olimpici și știu exemple de oameni care cresc
care
copii, care învață și așa mai departe. În același timp, arta și maestria unui profesor, și o spun din experiență directă proprie,
așa,
pentru că de 10 ani de zile asta fac eu, constă în ceea ce înseamnă capacitatea de a-i ridica pe copiii care nu duc și care sunt mai, cum să zic, lenți în învățare și așa mai departe, către a se uita la ei înșiși, fără să le fie rușine, și a-și consolida stima de sine și respectul de sine. Eu la școala Kennedy din 2007, lucrez cu extrema stângă, ca să zic așa, adică cu acei studenți care au cea mai mare aprehensiune față de matematică. Conversația noastră în prima vineri de curs începe de la două atribute a relațiilor cu matematica. I hate math, deci urăsc matematica, asta e primul cuvânt pe care îl spun, și al doilea este math is humiliating, deci este umilitoare, de aici plecăm noi, așa? După care către sfârșit constatăm că vrem, că ne mai place și așa mai departe.
Asta înseamnă
n-am o problemă de, cum să zic așa, de ego sau de ipocrizie să dau exemplu ca atare, pentru că asta fac. Și ăsta este motivul pentru care an de an sunt invitat să merg acolo. Ori asta înseamnă un cu totul alt tip de prestație profesională față de bunii mei prieteni, colegi, instructori care lucrează teoria jocului, teoria deciziei și așa mai departe, deci care lucrează la un alt nivel cu acei studenți care au deja doctorate, unii dintre ei sunt astronauți, unii dintre ei sunt oameni de știință și așa mai departe.
Vine susținerea
dumneavoastră. Deci nuanța e fină aici. Da?
Corect. Vine susținerea dumneavoastră prezentându-vă indicatorul despre care vorbiți ca fiind materializat deja în ceea ce noi discutăm cu Ministerul Muncii. Realizarea progresului școlar cu elevii la clasă, la testări, în primul rând la testări, la examene naționale, prin rezultate obținute cel puțin în anul anterior în pregătirea școlarilor, elevilor,
începem
în raport cu standardele curriculare de performanță. Nu-i dai, nu-i dai puncte decât dacă știi că anul anterior la bacalaureat elevii au mers foarte bine. Da.
Și am să vă dau un exemplu excepțional pentru ceea ce înseamnă performanță de profesor. Despre asta vorbesc.
Da.
Și mă refer la minunatul proiect Ba se poate, ZBURD, al unei organizații neguvernamentale minunate conduse de Simona David Crisboșanu, care au făcut în felul următor. În 2011, dacă nu mă înșel, au pus de echipă de coach și au fost în 5 licee care au avut în anul respectiv undeva între 3, 4, 5 și 10, 12, 15% probabilitate la bacalaureat.
Deci...
2 ani mai târziu, aceiași profesori, printr-un proces de coaching, așa cum spuneam, bine pus la punct, au dus liceele respective la promovabilități între 2 și de 3 de 5 ori mai multe, aia care au avut 10, la un moment dat, 11, 30 ceva, 40% promovabilitate. Și ăsta este un aspect important de har profesoral. în momentul în care ești în stare, ca organizație, ca echipă, să faci un salt de te uiți la tine și nu-ți dai seama că ești tu, ăla de anul ăsta care ai luat 20-30%, să zicem, probabilitate, când cu 2 ani în urmă, pe cinstite, aveai 2-3-5%. Așa încât e un aspect important care ridică, să zic așa, o discuție serioasă pe ceea ce înseamnă felul în care ne uităm și facem o evaluare birocratică, să zic, a profesorului. Pentru că, la urmă și la urmă, trebuie să cuantific într-un fel ceea ce înseamnă performanța profesorilor.
Și implicarea, domnule, și zbaterile. Dacă nu-i dai o mică recompensă unuia care trudește pentru școală, care muncește mult mai mult decât alt coleg, evident, și cu performanțe și cu rezultate, că poți să stai acolo în școală zi lumine, să nu faci nimic.
Ideea este că aceștia muncesc și dacă le dai recompensă, dacă îi recompensezi și dacă nu.
Și aici,
dacă
asta e problema mea acum. Deci aici vă cer îngăduința tot așa. A fost o frumoasă minge la plasă pe care am să o ridic, am să o iau și să mergem mai departe cu tema ca atare, pentru că e un subiect pe care l-am abordat cu vreo 20-30 de minute în urmă și asupra căruia doresc să revin for the record, ca să zic așa. Spuneam în felul următor. Prima este o temă extrem de caldă acum în ceea ce înseamnă conversația publică despre educație și mă refer la procesul de transformare a arhitecturilor curriculare pentru clasele 5-8. Are o legătură, să zic așa, organică între, e o legătură organică între subiect ca atare și tema noastră, pentru că, evident, ceea ce înseamnă performanță profesională, ceea ce înseamnă carieră didactică, e legat direct de felul în care profesorii, elevii și copiii fac, elevii și profesorii interacționează în spațiul școlii ca atare.
La
în momentul de față, cred că o conversație importantă în ceea ce înseamnă transformarea de sistem o reprezintă discuția despre valori pe care școala are cultiva, despre viziunea școlii asupra felului în care copiii au ieșit din școală, despre competențe și așa mai departe. Și e un model pe care mă bucur să-l pun și aici în discuția publică, tocmai pentru faptul că, așa cum ați sesizat, e cam săracă discuția în spațiul public despre ce fel de valori, ce ar trebui să facă școala de fapt. Și atunci când mă gândesc de pildă la tineri integri, respectoși, stăpâni pe ei, cu un comportament etic, tineri curajoși, tineri integri, tineri patrioți, iată că dintr-o dată conversația se nuanțează altfel în ceea ce privește relația dintre școală, dintre curriculum și performanța profesională a profesorilor. Asta este un subiect.
Aceștia trebuie să se ocupe și de ce transmit ca valori, nu atât de mult de informații.
Mai mult cu cât o temă esențială în momentul de față este tema transdisciplinarității. Da. Faptul de a fi suficient de confortabil în elemente care au legătură între, sau care în aparență n-au legătură între ele și pe care le pot pune unul lângă celălalt. De pildă, ceea ce înseamnă procese electorale, educație civică, da, și matematică. Pentru că atunci când vorbesc despre fracții și despre procente, pot să mă gândesc de pildă cum sunt alocate locurile în Parlament uneia sau altea dintre partidele politice care au câștigat în alegeri. Atunci când fac procente, fracții și așa mai departe, pot să mă gândesc ce fel de coaliții putem face în Parlament, astfel încât să pot să trec o lege. Iată o legătură foarte inteligentă, foarte interesantă, între teme care, în aparență, n-au nicio legătură. Cum? Adică să fac alegerile, deci proces electoral cu matematică. Uite așa.
Facem politică la cursurile facem de matematică?
Nu facem politică, dar facem, de pildă, negociere. Facem un exercițiu de a vedea la ce să învăț procente, la ce să învăț fracții, cum sunt ele utile. Și aici mă refer la transdisciplinaritate și la alta și maestria profesorilor de a lucra în acest sens.
Bine, aici, domnule profesor, trebuie schimbată din fașă, din rădăcină, toată problematica, pentru că noi nu prea pregătim elevii după...
Ținând cont de valorile
acestea. După, să zicem, noțiuni cu aplicabilitate practică serioasă. Aici noi ne supunem mereu testelor PISA și ne bucurăm că am mai promovat cu un loc sau două, poate uneori mai și retrogradăm, dar în realitate noi nu predăm după așa logică. Trebuie schimbată din rădăcină toată problematica aceasta a cursurilor, de aceea am cerut o altă abordare, am cerut ca prin manualele pe care le creăm, prin problemele pe care le dăm copiilor, studenților, prin practicizarea tuturor noțiunilor, să contribuim la dezvoltarea logicii și inteligenței copiilor, nu să-i uzăm creierul și să-l pună să memoreze tomuri întregi de formule, de relații.
Asta e subiectul conversației următoare.
E cu totul altceva, eu cred că e o altă problematică.
Dar pot să schimb dintr-o dată sistemul acesta?
Da,
pentru că,
da, se poate, dar pentru asta trebuie exact ceea ce se tot discută de atâta vreme, să începem o dată și să le mai și finalizăm redactarea unor noi manuale. Asta înseamnă înseamnă că trebuie să știm conținutul programelor de studii, să intrăm cu aspecte moderne, aspecte plăcute, aspecte care să-i atragă pe copii, nu cu lucruri care să le îngreuneze memoria și sigur, care să fie supuse procesului de tocire, ci să tocească lecția aia, să înveți pe din afară că 3 separe, 15 tale, 2 stamine și un pistil, cum era pe vremuri. Da. Dumne, nu știu dacă cine era extrem de important,
5, 3, 2, 1,
sau, spre exemplu, eu am fost pus la clasa a 3-a, a 4-a să învăț notele. Din notele muzicale. Deci do, mi, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, mi, re, re, mi, sol, sol.
Ne ajută, ne ajută.
Deci da? Și acum. Sau era aia, re, sol, da. La, re, la, si,
însă
si,
acum
si.
Nu mai cântați, vreți să spuneți.
Vă pot cânta note muzicale, m-au pus să le învăț, nu mai iese. Din cap. Ar vrea să iasă, să intre altele mai noi. Acum, spre vârsta mea, știți cum este, ar fi necesar să mai memorez.
Să înțelegem că partea aceasta practică ar fi mult
lipsește
da? Și ar fi mult mai realizabilă la cursuri dacă ar fi și motivați profesorii din punct de vedere financiar, nu?
Două comentarii scurte aici.
Nu? Trebuie o nouă formă a programelor de studii și a manualelor, vă rog.
Poftiți, domnule.
Și adaug eu a doua parte la întrebarea dumneavoastră. Sunt ferm, susțin răspunsul că da, este posibilă transformarea fără doar și poate. Și aici menționez un proces social la nivelul societății foarte important, cel al României Educate, pus deja pe tapet și afirmat public oficial de șeful statului. Eu cred că este un proces extrem de important care are a coagula toți jucătorii importanți, interesanți, toate straturile societății pentru ceea ce vrem amândoi, evident, transformarea de sistem și schimbarea paradigmei educației. Revin și spun, din punctul meu de vedere, este procesul cel mai consistent la nivelul întregii societăți, pentru că este pornit din punctul de legitimitate maximă, adică acela al șefului statului. Acum, cu privire la ceea ce înseamnă salarizarea ca atare, eu nu sunt de acord cu abordare de acest gen, care va continua să păstreze, să mențină salariile profesorilor într-un prag foarte, foarte scăzut, pentru că dacă am 200 de euro pe lună și, să zicem, mai pun 10%, o să fie 220. Ăștia nu sunt bani. Cred că este momentul unei abordări serioase, oneste, neipocrite, de la nivelul, să zic așa, al deciziei politice, iar metafora pe care am folosit-o a fost așa. Mă refer la preuniversitar aici.
Da?
1000 de euro brut în loc de 1000 de lei net. Cu alte cuvinte, ne citim fluturașul de salarii, ăla pe care îl primim ce noi în lei. Soția mea are peste 30 de ani de activitate profesională, e profesoară, are 2100-2200. Peste al citim în euro brut. Un calcul spune că asta are nevoie cam de vreo 900 de milioane de euro în fiecare an. De unde bani? Păi din PIB-ul ăla pe care nu-l acordăm pentru educație și din cele 30% de procente de economie subterană care plasează România pe locul 2 în Europa la ceea ce înseamnă corupție la nivelul nefiscalizării. 30% înseamnă cam peste 30 de miliarde de euro în termen de produs intern brut. Cu alte cuvinte, dacă furăm cu 10 miliarde de euro mai puțin în fiecare an, deci dacă tolerăm și acceptăm să furăm doar 20 de miliarde în loc de 30 de miliarde, asta înseamnă educație plus sănătate plus apărare, toate la oaltă, bugetele ca atare. Iată
deci
de unde.
De
asta înseamnă
integritate.
Integritate. Să vrem cu adevărat să facem lucrul ăsta. E vorba de asumare politică și de leadership autentic.
Eu aș veni cu o completare aici, la ceea ce a spus domnul profesor.
Mai avem
va
doar
conta
două
extrem
minute.
De mult, doamnă, salariul la debutul în activitate.
Sigur.
Ce
exact.
De oameni atrage.
Da.
Aici vreau să știți că avem o strategie foarte clară. În ultimele discuții pe care le-am avut cu toți miniștrii, am solicitat ca minimum 2,5 până la 3 la învățământul superior salarii minime pentru debutant.
Foarte
ceea
bun,
ce este
da.
Un aceasta pas este... înainte îndrăsneț.
Da, este motivator. Este...
Păi dacă salariul minim o să fie 12, 13, 12, 13, 12, 3, deci o să fie 3600 de lei. E bine, ceea profesor universitar care este la pensie se duce spre 8000 de lei. Deci cam de două ori și jumătate are profesor universitar mai mult decât asistentul. Astăzi cred că profesor universitar are cam de 3,5-4 ori.
Mai avem 30 de secunde.
Mai avem 30 de secunde și mai am o întrebare pentru final.
Bine.
Poftiți.
Pentru că o transformare are și importantă, are o simbolistică matematică frumoasă, mi-a plăcut și am să o spun acum, mă refer la preuniversitar. E o temă importantă tot de decizie politică în ceea ce înseamnă diferențierea între felul cum este acum, în care creșterea este mai degrabă exponențială, adică câștig puțin la început și îmi crește salariul pe măsură ce avansez în vârstă și în experiență, spre deosebire de creșterea logaritmică. Asta înseamnă așa, că la început salariile cresc mai repede, după care ușor, ușor cresc și ele, dar într-un ritm mai repede. Pentru că, exact cum spune domnul profesor, atunci ai familie, faci copii, ai nevoie de casă, atunci ai nevoie de bani, nu la 50-60 de ani, când oricum nu murim de foame. Adică,
și întrebarea pe care voiam să vă adresez este, care este scopul aplicabilității acestor criterii de performanță? E vorba să îndepărtăm profesorii care nu sunt la un anumit nivel și nu aduc rezultate?
Scopul sau? La noi în învățământul superior este să facem să funcționeze lucrurile cât mai corect. Dacă un profesor muncește și are performanță, să fie răsplătit mai mult. Pe de altă parte, este întărirea competiției între doi profesori. Și de ce nu?
Și mai
că
departe?
La un moment dat se vor mai și competiție lua de păr pe aici, pe acolo. Competiție colegială. Și apoi, de ce nu? E vorba de contribuția pe care o are acel profesor la ridicarea entității în care lucrează. Fie că este școală, general, liceu sau universitate. N-ați auzit de clasamentele acele europene și de progresele din ultima perioadă ale politicii din București, am crescut câteva sute de locuri până am ajuns pe 600 ceva la nivel mondial, ceea ce este un pas relevant înainte, dar sunt convins că dacă școala mea, unde activez și eu ca profesor universitar, ar fi urmărit această țintă cu mai mare acuitate, în sensul în care fiecare profesor ar fi fost evaluat, ce ai făcut anul ăsta, cum ai fost, dacă ar fi fost indicatorii ăștia luați în seamă și dacă ar fi fost recompensați pe criterii de performanță, sunt convins că noi am fi fost și mai sus, pentru că fiecare ar fi pentru un ban în plus. Și pentru un ban în plus. Nu numai pentru școală.
Și încă
într-o logică simplă, performanță profesorală de excepție înseamnă performanță universitară de excepție, deci înseamnă o prezență mult mai bună pe piața educației universitare. Ăsta e motivul pentru care universitățile precum Harvard, Stanford și așa mai departe sunt primele în lume. Pentru că ele pornesc în primul rând de la profesori excepționali.
Să ne gândim și la nivelul ridicat de performanță, de înțelegere, de dezvoltare al elevilor, al studenților, în funcție de această performanță a cadrelor didactice. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră și același entuziasm pentru tot ceea ce realizați.
Mulțumim.
Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că v-ați luat timp pentru educație. Emisiunea Educație pentru Viață, văd întâlnire și mâine la ora 17. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!